știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Adrian Neagu, redactorul șef al editurii Viață și Sănătate, editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc de invitație.
Vă invit să deschidem laptopul, calculatorul, să intrăm pe net și să tastăm pe Google semnele timpului.ro, iar acolo vă invit să deschideți la capitolul religie. Găsim un articol deosebit de interesant, provocator, bine documentat, semnat Carmen Lăiu. Titlul este, așa cum spuneam, atractiv și ne-am gândit să acordăm o emisiune întreagă acestui subiect. Creștinii și datoriile financiare în lumina Bibliei. Îndatorarea a devenit condiția sine qua non a unui prezent îndestulat care se livrează consumatorului cu o singură clauză, aceea a manetării viitorului. De aceea mulți spun că a fi creștin și a fi dator sunt două atribute care se exclud reciproc. Așa și începe articolul Carmen Lăiu. Așadar, iată un subiect, zic eu, provocator. Cum vi se pare? Da, vorbește Biblia despre subiectul acesta?
Este un subiect foarte provocator pentru că el are de-a face cu libertatea umană. Și cred că ori de câte ori vorbim de datorii, ar fi bine să privim și din perspectiva asta a libertății individuale. Pentru că înțeleptul Solomon spune că cine se pune chezaș pentru altul devine robul acelui om. Deci e un subiect destul de complex care nu ține doar de bani, ci ține și de libertatea ta, ține de viitorul tău, ține de deciziile pe care le vei lua în viitor și atunci este important să ne gândim la el cu foarte mare seriozitate.
Traducând într-un limbaj al timpului nostru, chiar dacă un creștin s-ar putea înarma cu diverse teorii despre prosperitate, credință și miracole pentru a-și justifica optimismul, momentul scadenței rămâne unul traumatizant atunci când dificultățile de plată se ivesc la orizont. De aceea, Carmen Lăiu spune că drumul spre eliberarea de datorii este un drum care se anunță lung, extenuant și jalonat de sacrificii.
Da, dar în același timp e un drum al eliberării și un drum care cred că trebuie parcurs cât mai repede de fiecare.
Ea enunță câteva dileme despre legitimitatea biblică a împrumutului. Oferă și un exemplu. Scriitorul C.S. Lewis nota că vechii greci evrei din Vechiul Testament și marii propovăduitori creștini ai Evului Mediu au dezavuat împrumutul cu dobândă. Ce părere aveți? Ne împrumutăm, nu ne împrumutăm?
Cred că este o decizie personală pe care cineva trebuie să o ia, ținând cont de toate informațiile pe care el le are. Probabil că în lumea noastră pare ciudată întrebarea dacă să ne împrumutăm sau nu și probabil că multe proiecte ar fi rămas sau ar rămâne nefăcute, nefinalizate din toate domeniile dacă nu ar exista acest sistem al împrumuturilor. Pe de altă parte, trebuie să vedem în ce măsură acest sistem al împrumuturilor este un sistem care ne eliberează sau ne înrobește. Și în funcție de lucrul acesta, fiecare trebuie să decidă, deci să decidă în dreptul lui. Pentru că noi nu putem spune cuiva nu-ți lua un împrumut pentru că nu e bine, poate că el are o parte din bani strânși, vrea să-și ia o locuință, e alegerea lui, e decizia lui, poate că nu reușește altfel. Adică nu găsești întotdeauna pe cineva să-ți împrumute o sumă întotdeauna. De cele mai multe ori nu găsești pe cineva care să-ți împrumute o sumă ca să-ți iei o jumătate de apartament, să zicem, o jumătate de casă. Băncile fac lucrul ăsta, evident că nu-l fac doar pentru binele nostru, dar este un sistem câștig-câștig, la urma urmei. Dar nici nu putem spune cuiva aruncă-te, împrumută-te, pentru că sigur o să fie mai bine anul viitor și atunci o să poți să acoperi foarte repede împrumutul respectiv. Adică cineva trebuie să țină, ceea ce spunem în emisiunea asta este că în momentul în care faci un împrumut trebuie să ții cont nu doar de ziua de astăzi, ci și de ziua de mâine. Și de familie și de cei care sunt în jurul tău.
Însă punctul de plecare, spune autorul acestui articol, este declarația lui Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. El spune că religia creștină nu mai privește în trecut, nu mai înfierează împrumuturile și dobânda, mai ales azi, când dobânda este motorul bunăstării. Apoi o altă publicație făcea o afirmație, este adevărat o afirmație făcută în urmă cu vreo 10 ani, titra: băncile au câștigat bisericile de partea lor, dobânda nu mai este un păcat. De aceea ne ocupăm astăzi de subiectul acesta, pentru că, iată, intrăm pe tărâm religios și când intrăm pe tărâmul acesta, lumea religioasă azi, emisiunea aceasta are dreptul să își câștigă dreptul să comenteze.
Bun, cred că sunt două lucruri distincte de care trebuie să ținem cont. Unul este sistemul bancar, în care dobânzile sunt o necesitate, adică ele susțin funcționarea sistemului. O bancă nu poate să dea împrumuturi fără dobândă pentru că nu are din ce să-și plătească funcționarii, da? Cei care se ocupă de gestionarea banilor respectiv și nu are cum să își ducă activitatea mai departe. Pe de altă parte, Biblia vorbește despre dobânda ca ajutor, când îl ajuți pe cineva oferindu-i ceva împrumut. Iar despre acest ajutor, despre acest împrumut, Biblia este foarte clară, cel credincios nu-și dă banii cu dobândă, da? Deci vorbim de o situație de ajutorare în care el oferă cuiva ca să-l scape dintr-o situație nefericită în care este și mai mult decât atât, Domnul Hristos spune să dați fără să nădăjduiți ceva în schimb. Asta ne face să înțelegem că atunci când împrumutăm pe cineva, nu doar că nu trebuie să așteptăm dobândă, dar trebuie să ne luăm măsuri în așa fel încât dacă omul respectiv nu va mai putea să ne returneze împrumutul, aceasta să nu semne falimentul personal.
Sigur, vrem să înțelegem Scriptura cu privire la ce, când vorbim despre împrumuturi, de aceea comentăm astăzi la lumea religioasă, iată, un absolutist pe tema împrumuturilor poate fi considerat Sfântul Vasile cel Mare, este dat ca exemplu în acest articol, iar el are o pledoarie pentru refuzul datoriei, o pledoarie construită pe doi piloni, spune articolul, concluzia lui este una simplă: ești bogat, nu te împrumuta, ești sărac, nu te împrumuta, dacă ești bogat, n-ai nevoie să te împrumuți, iar dacă n-ai nimic, nu vei avea cu ce să-ți plătești împrumutul.
Bun, acum trebuie să acceptăm că totuși relațiile interumane au și elementul acesta al împrumutului. Cred că nu poți să trăiești într-o societate fără să te împrumuți niciodată nimic de la nimeni. Poate că sunt astfel de oameni, dar cred că nu la asta se referă Scriptura atunci când spune să nu datorăm nimănui nimic. Poate ai nevoie să folosești, eu știu, o unealtă în gospodărie pe care nu o ai și nici nu e nevoie să dai nu știu câți bani să cumperi respectiva unealtă, dar poți să împrumuți de la vecinul tău, poți să împrumuți și lui o unealtă pe care tu o ai. Și, adică sunt lucruri care țin de relațiile dintre noi, nu te împrumuta. Cred că e totuși mult spus. Pe de altă parte, este clar că de fiecare dată este mai bine să folosești ceea ce ai tu. E clar că Biblia niciodată nu încurajează împrumutul. Este clar că Biblia spune că cei credincioși nu vor da cu împrumut, nu vor lua cu împrumut. Este binecuvântarea pe care Moise o spune asupra Israelului. Sunt elemente și elemente și cred că trebuie să le așezăm pe fiecare în căsuța lui, în căsuța potrivită și să le înțelegem în contextul și în momentul în care ele se întâmplă. Dacă ajut pe cineva împrumutându-l, da? Poate, eu știu, la o activitate sau, eu știu, pentru o situație prin care trece, nu trebuie să mă aștept acum să ridice statuie, nu trebuie să mă aștept să-mi dea sau să rămână dator toată viața pentru împrumutul respectiv. Poate că eu am nevoie să fiu ajutat. Nu înseamnă că trebuie să uit că fac parte dintr-o familie, dintr-o comunitate și să nu merg la cineva să cer ajutorul. E o situație. Poate cineva n-a primit salariul astăzi, s-a întâmplat cu patronul, nu plătește azi, plătește peste o săptămână. Nu trebuie să rab de foame o săptămână pentru că mi-e rușine să merg la cineva apropiat să mă împrumut pentru o săptămână ca să ies din situația. Deci asta spun, sunt situații și situații.
Când împrumutul devine inevitabil? Îmi place, Carmen Lăiu spune, atenție totuși, când împrumutul este inevitabil, există întotdeauna un post-scriptum. Haideți să vedem când împrumutul este inevitabil și ce să găsim la post-scriptum chiar și atunci când îl asumăm.
Da, este clar că de obicei împrumuturile, mai ales cele pe care le facem la instituții financiare, nu trebuie să fie pentru bunuri pe care ni le luăm, pentru lucruri pe care nu ne vor aduce un profit. Sfatul în general al economiștilor este că atunci când împrumuți o sumă de bani de la o instituție financiară, să iei întotdeauna pentru investiții. Adică banii respectivi să poată produce cumva în așa fel încât să poți oferi înapoi banii pe care i-ai împrumutat. De asemenea, un alt lucru pe care îl putem spune este că niciodată acest împrumut nu trebuie să fie un salt în gol. Trebuie să facem întotdeauna calculul în momentul în care luăm un împrumut dacă scenariile noastre optimiste nu se realizează, ci în cazul celui mai pesimist scenariu, lucrurile merg în direcția aceea. Cum vom putea plăti sau ce se va întâmpla după aia? Pentru că astfel putem să gestionăm foarte bine situația și să ne gândim dacă putem acoperi sau nu cu creditul respectiv, în așa fel încât un faliment personal să nu, în direcția în care am împrumutat banii respectiv, să nu fie echivalent cu pierderea tot ce avem și să aducem în felul acesta o situație negativă nu doar în viața noastră, ci și în viața familiei, a copiilor, a celor care depind de noi. Deci cred că sunt calcule pe care trebuie să ni le facem. Avem într-adevăr nevoie de lucrul acela. Mai poate aștepta până ni-l cumpărăm. Sunt o mulțime de întrebări pe care trebuie să ni le punem în momentul
la rece
și evident cu foarte multă rugăciune ca Dumnezeu să ne dea pricepere de a vedea dacă într-adevăr lucrul pe care ni-l dorim este o nevoie sau este un moft.
Iar Carmen Lăiu spune că la post-scriptum avem un neajuns al datoriei și acest neajuns este că ar putea să ne îndepărteze de călăuzirea lui Dumnezeu atâta timp cât mintea îți este setată pe soluția creditului și atunci când împrumutul nu are la bază rugăciunea și chibzuirea atentă a tuturor fațetelor deciziei.
Da, observația spune că pot exista și împrumuturi care să aibă la bază rugăciunea și chibzuirea atentă a tuturor fațetelor.
Bun, atunci, care ar fi criteriile după care stabilim împrumuturile necesare? Vorbim aici la Lumea Religioasă despre împrumuturi pentru că Biblia se pronunță cu privire la acest subiect. Încercăm totuși să înțelegem subiectul acesta, desigur, din perspectivă biblică. Așadar, există criterii după care putem stabili împrumuturile necesare?
Articolul prezintă opinia lui Howard Dayton, care spune că bunul achiziționat trebuie să îi crească valoarea sau să aducă un venit, valoarea acelui bun să fie egală cu cea a creditului, adică dacă în momentul în care îți dai seama că nu mai poți plăti, să-l poți vinde și să acoperi și să rămâi exact în momentul în care ai fost înainte să începi creditul respectiv, și a treia, cuantumul datoriei care trebuie raportată la buget, adică suma datorată să nu depășească posibilitățile, limitele pe care familia le are în mod normal. Chiar ni se dă un sfat în momentul în care considerăm că totuși este inevitabil să facem un astfel de împrumut, să încercăm pentru o perioadă de timp ca ceea ce va fi rata împrumutului respectiv să o punem într-un cont, în așa fel încât să vedem dacă putem lună de lună să acoperim rata respectivă pentru o perioadă, dându-ne astfel seama dacă și pe termen lung putem accepta o astfel de povară financiară.
Exact, ea se referă foarte bine documentat și la costul real al datoriilor.
Da, și asta este un subiect interesant, pentru că de multe ori câștigurile instituțiilor financiare sunt foarte mari. Din dobânda aia mică de 2%, de 3%, de 5%, de 7% cât e, cumulat la suma pe care o împrumuți și la anii pe care îi împrumuți, îți dai seama că plătești cel puțin dublu uneori.
Unii își pun problema să nu mai ramburseze datoriile. Iar Carmen Leio spune că nerambursarea datoriilor nu e chiar o soluție biblică.
Evident că nu este o soluție biblică. Pe de altă parte, cred că mai sunt și alte funii de siguranță, să le spunem așa, pe care cineva și le poate lua. Poate o asigurare de viață care să acopere o parte din cheltuieli, mai ales când e vorba de un credit pe termen lung. Evident că în momentul ăsta nu știi dacă te vei îmbolnăvi peste 10 ani, dar e posibil ca în momentul acela o modalitate de felul acesta să poată fi de ajutor familiei, cel puțin în cazul unui accident sau în cazul unei întâmplări nefericite, se poate să acopere cumva datoria respectivă, mai ales când e vorba de o datorie foarte mare sau mai ales când e vorba de un bun de care depinde siguranța familiei, eu știu, o casă sau ceva de felul ăsta. E bine să luăm în calcul și ideea asta. Evident, Biblia ne încurajează de fiecare dată că e mai bine să economisim întâi și apoi să ne luăm. Gândiți-vă la o situație dramatică, aș spune, când cineva află la un moment dat că e important să păzești sâmbăta ca zi de închinare. Și merge la patronul lui, care îi dă un salariu destul de mare și îi spune, uite, întâlnirile alea sau ședințele pe care le avem sâmbătă o dată pe lună, eu aș vrea să le evit de acum încolo. Și șeful îi spune nu. Adică e o situație destul de dramatică, pentru că tu vrei, pe de o parte, să fii credincios cuvântului lui Dumnezeu, pe de altă parte îți dai seama că ești legat cu niște credite, că ești legat cu niște lanțuri din care nu este foarte ușor să scapi și să zici, ei, lasă, că-mi ia casa și gata. Nu e o decizie ușoară pe care să o iei. Și atunci trebuie ca de fiecare dată când facem planul unui credit sau unei datorii a cineva, să gândim și o modalitate prin care dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ne pierdem locul de muncă sau ne îmbolnăvim, sau, da, să putem avea totuși o posibilitate să achităm creditul respectiv sau dacă vindem bunul respectiv, să nu rămânem pe drumuri, să existe o posibilitate de a ne duce viața mai departe ca și când nu l-am fi avut niciodată. Nu e o decizie ușoară, dar trebuie să înțelegem că într-un fel noi punem gaj munca și sănătatea noastră pentru o perioadă mare pentru scopul respectiv și trebuie să ne gândim dacă merită sau nu, sau dacă e bine ca în momentul în care facem lucrul ăsta să mergem mai bine pe pași mai mici decât pe un pas foarte mare care s-ar putea să ne coste mai scump. Și în același timp lucrul acesta să afecteze pe cât mai puțin. Adică dacă fac un astfel de pas și pun și casa părinților și casa socrilor ca garanție pentru bancă și la un moment dat nu mai am cu ce plăti și constatăm că toate cele trei familii am rămas pe drumuri, cred că a fost evident o decizie neînțeleaptă.
Comentăm articolul semnat de Carmen Lăiu pentru Semnele Timpului.ro, articol intitulat Creștinii și datoriile financiare în lumina Bibliei. Atunci când ne îndatorăm, spune ea, ar trebui să ne gândim din start și ce se întâmplă cu dărnicia creștinului, creștina. Dacă îndatorarea aceasta va afecta acest capitol, probabil că ar trebui să ne gândim de mai multe ori. Evident. Dărnicia creștină este un deziderat, este...
Suntem darnici cu banca.
Biblia menționează că dincolo de obligațiile față de semeni, omul are îndatoriri materiale și față de Dumnezeu.
Îndatoriri... Dar chiar foarte darnici.
Îndatoriri instituite de el în calitate de creator și proprietar al pământului. Da, este vorba, desigur, amintește ea, de principiul zecimilor și, desigur, a darurilor.
Evident, și zecimea și darurile nu trebuie să fie ceva ce vine de la întâmplare, așa, ci trebuie să, cel puțin în dreptul zecimii, și mulți consideră că și în dreptul darurilor ar trebui să fie o chestiune planificată. Mă rog, zecimea e o chestiune fixă pe care Dumnezeu ne poruncește să o punem deoparte, dar mulți sugerează că și darurile ar trebui să ne gândim tot în maniera asta, să punem la început când am luat salariu, ce daruri dăm luna asta și nu la sfârșit când l-am terminat. Da.
Și când ai și un credit, e din ce în ce mai dificil, trebuie să fii mai planificat, dar asta este ceea ce spune ea, că trebuie să ținem cont și să ne punem această întrebare în momentul în care ne punem problema unui credit. Cum îmi va afecta acest credit dărnicia creștină? Și pe cât timp?
Da, este o provocare. Uneori însă poate fi și invers. Adică îmi propun să-mi cumpăr ceva, nu fac credit și atunci îmi strâng din dinți și atunci nu mai dau că trebuie să economisez pentru proiectul respectiv. Adică nu cred că problema principală a dărniciei este creditul, ci este inima și planurile pe care eu le fac legat de direcția asta.
Cum are loc ieșirea din datorie? Dacă suntem în momentul acesta într-o situație limită, cum să ieșim din datorie? Este de asemenea o întrebare la care și Carmen Lăiu încearcă un răspuns pentru Semnele Timpului și pentru cititorii acestei publicații. Un articol foarte bine documentat, foarte bine scris, vi-l recomandăm să-l citiți.
Da, articolul observă câteva sfaturi, prezintă câteva idei care pot ajuta, obișnuirea cu sume mici în pormoneu pentru a evita cumpăratul compulsiv, cumperi doar strict decât ți banii ai, sau utilizarea plicurilor pentru diferite categorii și atunci în momentul în care am terminat banii dintr-un plic sau când s-au împuținat, îmi dau seama că nu trebuie să intru în plicul celălalt, sau evaluări lunare și anuale ale situației financiare. De multe ori noi avem simțământul că nu cheltuim banii decât pe lucruri foarte importante, dar dacă îmi pune pe hârtie, ne dăm seama că nu tot ceea ce noi considerăm că a fi lucruri importante sunt cu adevărat importante. Biblia spune așa, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul. Și cred că dezideratul Scripturii E foarte clar. Pe de altă parte, Solomon spune, dacă te-ai pus chezaș pentru altul, scapă cât mai repede. Și cred că lucrul acesta se aplică și la datorii. Pentru că, repet, în felul acesta, libertatea individuală, oricât de mult am pretinde noi că nu este așa, este limitată. Altfel te raportezi la angajatorul tău, altfel te raportezi la anumite situații. Când ai o datorie semnificativă, altfel te raportezi în momentul în care nu ai o datorie. Da, poate ți se cere să faci un lucru care tu nu ești de acord la servici. Mai ușor spui, șeful, până aici am plecat în caut de lucru în altă parte, atunci când nu ai datorii, decât atunci când ai datorii și când spui, hai să fac de data asta, că și dacă plec până găsesc în altă parte cu ce plătesc rata luna asta și dacă nu găsesc un salariu la fel de bun, e clar că am intrat în faliment, am pierdut tot. Sunt lucruri reale care țin de libertate, care țin de capacitatea noastră de a-i sluji lui Dumnezeu cu o inimă deschisă și cred că creștinul trebuie să fie un om liber, iar datoriile sunt un domeniu în care ar trebui să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, pentru că ele au capacitatea de a ne lega, poate n-a spune în robii, e posibil și să ne înrobească, dar ne pot limita libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o.
Carmen Lăiu își încheie articolul pentru Semnele Timpului în felul următor. Ori de câte ori labirintul problemelor financiare tinde să ne confiște, ne putem reaminti că lumea mai are încă un cer și că ne putem trăi viața inclusiv în detaliile ei financiare cu ochii într-acolo.
Frumos!
Suntem la finalul emisiunii, vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi am comentat împreună acest articol pe care îl recomandăm pentru a fi citit, Creștinii și datoriile financiare în lumina Bibliei, un articol semnat Carmen Lăiu pentru Semnele Timpului.ro. Vă mulțumesc și vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu, cu drag.
A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Adrian Neagu, redactorul șef al editurii Viață și Sănătate. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!